Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásné páteční dopoledne nebo kdykoliv jindy všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Dnešní díl bude s hostem, dnešní díl bude cyklistický. Jirko, vítám tě a přeju krásný den.
Krásný den, je 20. března, to znamená, že moje maminka má narozeniny, maminko, všecko nejlepší. Začíná nám jaro, což je taky důležitý pro nás, kteří rádi jezdíme na kole nebo rádi běháme. A dneska ten díl bude víceméně o cyklistice, protože ve studiu Radiožurnálu Sport vítáme bývalého špičkového profesionála českých i zahraničních týmů, olympijského reprezentanta, pozor, a bronzového medailistu z mistrovství světa. Dnes také experta přenosů České televize a zároveň ředitele seriálu závodu Road Classics. Hostem Kilometru Jiřího Ješka, spoustu lidí si to určitě už spojilo, je Lubor Tesař. Lubore, vítej.
Krásný den.
Pojďme začít ohlédnutím za tvou mimořádně úspěšnou závodní kariérou. Kdybys měl dneska poradit mladému klukovi nebo holce, kteří se chtějí stát profesionálním cyklistou, co bys jim poradil? Na co klást důraz a na co si třeba dát pozor se svými zkušenostmi?
No, ať to nedělají. Ne, tak samozřejmě.
Začíná takové byly dnešní kilometry.
Děkuji za pozvání. Já si myslím, že ta doba, samozřejmě já už si to moc nepamatuju, když jsem jezdil, ono už je to taky dlouho, ale ta doba se hodně změnila, takže je to všechno úplně jinak a dneska ti mladí mají do toho prostě vstoupily technologie. Já když si vzpomenu, my když jsme prostě jezdili, trénovali, jak jsem byl zavřený ve sklepě 5 hodin na ergometru a dunil si tam hlavu helovínama a dalšíma prostě vypalovačkama, že mě z toho byla hlava ještě v noci a nemohl jsem usnout, tak samozřejmě dneska už prostě oni si tam načtou etapu Tour de France nebo nějakou jakoukoliv jinou, že jo, a prostě je to daleko víc, bych řekl, zábavnější samozřejmě i pro ně, ale ta dřina tam zůstává, ta dřina tam prostě vždycky bude a samozřejmě i to, proč jsem říkal, ať to nedělají, že jo, to je to nebezpečí, prostě bohužel ten provoz dneska oproti té době, kdy jsem závodil já a samozřejmě když si jezdil i ty, když si končil daleko později, tak je prostě daleko divočejší. Dost se, myslím, prohloubila i ta mezera nebo i to napětí mezi motoristy a cyklisty, s čemuž přispívají v podstatě obě dvě strany, ale řekl bych, že prvotním jako tím problémem bylo to, že vlastně ty cyklisti objevili bajky, tenkrát prostě přišla éra po revoluci bajků a vlastně cyklisti zmizeli ze silnic. A teď se najednou prostě zase vrátili, protože popularita přesně Tour de France, silniční závody a tak dále. Ona se silniční cyklistika vlastně malinko profilovala do, nebo ty závody a i ty výšky a tak profilovali do stylu golfu v podstatě, že dneska ty biznismeni a ty firemní zákazníci tak se prostě scházejí na cyklistických výškách místo na golfové pláni takže je to prostě trošku zase divočina i z té druhé strany, ale jak říkám, no, je to prostě daný tím, že ten provoz je mnohonásobně větší a tudíž hlavně teda, co bych jim poradil, dbát na bezpečnost, vybavit se všema těma věcma, který já vůbec jsem nikdy jako neměl, zpětná zrcátka, vzadu prostě kamera Garmin, že jo, nebo
radar,
jo, prostě a další věci, jo, to je samozřejmě super, no a druhá věc je, co bych jim poradil, asi míň koukat na ty budíky, na ty vaty, řídit se spíš tím tepem, protože ono jako to tělo si řekne prostě většinou, jo, a snažit se poznávat to tělo, prostě už od těch juniorů, my jsme to, ty sportesty samozřejmě měli taky, ale my jsme je neradi nosili, takže my jsme se to tělo vlastně naučili poznávat prostě do těch 22 let a pak už jsem přesně věděl, jako co se stane, člověk si naběhne samozřejmě.
Ale taky by tam měla být nějaká ambice, ne? Jako chtít se dostat až do té první ligy, to jste měli všichni, ne? Bo my jsme to v těch 90. letech měli všichni, že prostě když už jsme se rozhodli pro takhle náročný sport, tak jsme chtěli to dotáhnout co nejdál.
Tak To je samozřejmě, to je především, jo. To je to, co většina těch děcek dneska, nebo většině jim trošičku chybí, jo. Přijde mi to, že oni, jak my říkáme, nevím, jestli se tady mám mluvit na rovinu, ale jak se říkalo dřív, prostě, že chtějí být jedním zadkem na šesti bálech, tak prostě to prostě v té cyklistice nejde, jo. Tam je to tak náročný. Řekl bych, že je to jeden z časově nejnáročnějších sportů, tudíž prostě potřebujete nejenom ten trénink, potřebujete se ráno prostě protáhnout, zacvičit si ty svaly nějakým způsobem zahřát, dostat se do tempa, pak prostě objedete trénink, odpoledne potřebujete zase protáhnout, dát tu rehabilitaci na masáž nebo prostě někam do výřivky a tak dále. A to prostě všechno stojí ten čas, který... Řeknu, ostatní sporty zvládnou třeba snad do dopoledne celý tohle a ta cyklistika, protože tam strávíte na tom tréninku mnohdy 6-7 hodin prostě u těch profíků, někdy víc, tak prostě to bohužel vyplní celý den a pak vám nezbývá moc času na ty, řeknu, radosti, které všichni chtějí stihnout. No.
To říká Lubor Tesař v dnešních kilometrech Jiřího Ješka a když se krátce vrátím ještě tedy do té doby vaší kariéry. Vy jste naznačil rozdíl třeba mezi dnešní dobou a řekněme těmi 90. lety, tak vnímali jste tenkrát nějaký rozdíl třeba mezi vámi a západní Evropou, i když teď jste radil nekoukat do těch budíků a zmiňoval jste zároveň někde válce ve sklepě, tak v té době neviděli jste to třeba, že bychom v něčem zaostávali?
Já bych řekl, že naopak možná, jako v určitých věcech, co se týče technologií, tak samozřejmě já jsem ke konci kariéry už také dostal SRM měřič a přesně půlku malorky jsem na to čuměl a musel jsem tam přes těch 220 W to tam dostat každý ten švih, že jo, na té rovině, jo, takže to bylo docela jako urputný po tom povětru, jako jsem letěl prostě 60, abych tam měl prostě 180 W, ale to jsou spíš úsměvné historky, ale spíš bych řekl, že my jsme měli obrovskou výhodu v tom, že ten systém vlastně těch středisek a vytvoření prostě pro tu mládež tady, tak jsme měli hodně, hodně dobře zpracovaný. Vlastně od nás si to převzali Švýcaři, dneska to mají daleko ještě sofistikovanější Norové a další země. Takže v tomhle bych řekl, že spíš jsme měli my obrovskou výhodu, protože vlastně nebylo v těch střediskách ty nadějní závodníci, co se vyprofilovali a vzali se do těch středisek, tak vlastně měli všechno. Dostali kolo, dostali vybavení, měli soustředění, dostali prostě i stravenky, nějaký na jídlo, že jo. O kvalitě jídla se asi bavit nebudeme, ale jsem vyučený kuchař, takže radši jsem šel touhle cestou, i abych se mohl udělat i dát i kvalitnější jídlo. Teď je to na mě i vidět, teda, že si ho dopřávám. Ale je to prostě, bylo to za mě, si myslím, dobře udělané. A škoda, že se to úplně celé vlastně škrtlo a pak se to složitě a s velkýma problémama vlastně budovalo znova.
A potom i v těch 90. letech, když už tady byly ty dva velké profesionální týmy, ať to bylo Tyko nebo týmy Jiřího Ženíška, tak i ty byly vlastně dobré vlastně odrazový můstek pro tu profesionální cyklistiku, protože i ty platy jste měli poměrně docela rozumný v té době, že jo, a dostávali jste se i na první jako zajímavý závody do zahraničí, tak jaká byla tahle ta doba pro českou cyklistiku?
Já bych to ještě trošku možná vrátil zpátky. Za mě jako největší neštěstí pro tu cyklistiku bylo to, řeknu, násilný a rychlý sloučení té amatérské a profesionální. Jo. To prostě nebylo připravené, pak do toho rychle začali tvořit 23, že jo, jako závody a tak dále. Jo. A prostě vznikl ten přetlak těch závodníků, vznikl následně, já to vidím, jako, že to byl ten největší problém těch dopingových skandálů, protože najednou prostě všichni z východu chtěli jezdit v profi týmech klidně zadarmo, ale bejt tam, že jo, jo. Teď měli svoje doktory tamhle na východě, že jo, doktora týmovýho samozřejmě, který jim něco podával, ale prostě vrátili se od někaď, že soustřední a prostě nevěděl, doktor nevěděl, co se děje, že jo, jo. Takže tam jako potom, říkám, s tím dopingem byly spojeny i spousta jako věcí, které a konsekvencí, které vůbec jako ty lidi, ani ta veřejnost jako neuvědomovala, jo. Vys typu prostě, že doktory těch týmů Oni měli prostě atestace mnohonásobný, prostě x let vybudovaný, mohli, byli to špičkoví doktoři, no a on najednou prostě se bál, že vlastně přijde o všechno, že jo, protože jakmile mu najdou prostě 3-4 pozitivní v týmu, tak mu seberou prostě papíry, že jo, on nebude moc dělat doktora, jako jo.
Přitom
on
se s těmi lidmi třeba ani neviděl, vůbec netušil, co se tam děje.
Přesně.
A to jsme vlastně v jakém roce, jenom pro připomenutí prostě lidí, kteří tohle to nevědí, a jak rychle se to semlelo?
To bylo prostě po tom sloučení, no, to byla ta éra v podstatě Armstronga, no, když bych to tak řekl, jako no. Jo, takže to jsou léta prostě 98, 2000. 5-6, něco takového.
A jak když se dneska díváš na profesionální cyklistiku a vidíš to dění v tom pelotonu, třeba při tom komentování závodu, a vzpomeneš si na to, když vy jste se dostali na ty profesionální závody, nebo ty potom, když jsi závodil v těch zahraničních týmech, tak liší se nějak ta atmosféra v tom pelotonu, nějaká ta kultura toho pelotonu, protože mi to teďko přijde takové jako nekontrolované, takové živelné, že prostě jak když se střelí do vrabců, on z toho stejně vždycky nakonec vyhraje, Matěj van der Poel nebo tady Pogačar. Ale jakože tenkrát mi přišly ty závody takový organizovanější, že tam byly ty zkušení cyklisté, kteří nedovolili vlastně těm mladým začínajícím nějakým způsobem divočit. I těch pádů mi přišlo, že bylo míň.
To je právě ten důsledek toho vlastně toho násilného spojení. Jo. Najednou prostě tam byli mladí, kteří přestávali respektovat, dokud tam ještě ty staří byli. Typu, myslím si, že jako z mýho pohledu to končilo s Dumoulinem. Jo, definitivně. Jo. Dumoulin, Cancellara prostě byli poslední takový ty kápové, jo, té cyklistiky. A předtím to nějak ještě furt jako fungovalo. Jo. Když si člověk vezme přesně Armstrong, jestli lehnul za ty tour, který jel dvakrát, jo. Ty kluci jsou tady dvakrát za tour na držce, i ty nejlepší, že jo, pardon, že to tak jako řeknu. Jo, takže je to prostě, vzniklo to v tom tlaku, samozřejmě teď se do toho nalili i prostě peníze, ta cyklistika je zajímavá, sponzorský sport, samozřejmě sponzoři chtějí být vidět, chtějí, aby měli výsledky, že jo, všichni, takže prostě dneska se tam cpou, dřív to bylo prostě daný, takže ano, máme tady 5 týmů, který mají špičkovýho sprintera, takže nejdřív to tam jedou ty, co mají na celkový, že jo, a pak si to převezmou prostě tyhle a rozdají si to tam a je tam 5 týmů, ty se na tu silnici vejdou. Ale dneska, když to vidíte, tak tam jede prostě 15 týmů a to ještě těch 6 se tam snaží někudy prostě protlačit aspoň nějaký ten jednotlivec, prostě dvojička, někde se tam to, teď to tam samozřejmě celý to tam rozdrbe, že jo. My to vidíme, to jsou krásný ty záběry přesně z té helikoptéry nebo z těch dronů, že jo, z vrchu, jo, kdy vidíte prostě, co ta jedna blbá vlna, že jo, kterou tam někdo hodí na 10. figuře, co to udělá vzadu, prostě tam to ten balík prostě rozpráší před těma mechaničákama, že ty mají jako boj vůbec to ubrzdit, že jo.
Já jsem tady vlastně před pár týdny zmiňoval rozhovor s Australanem Harrym Sweeneym, který jezdí za EF Education First, a on říkal, že podle jeho názoru aktuálně jsou 2 lidi, kterým někdo vůbec jako trošku v tom pelotonu uhne, a to je Matěj van der Poel a Tadej Pogačar. Tak když si spolu povídáme, Lubore, vlastně teď před prvním monumentem, víme, jak to vypadá, přes Cipressou, prostě těch 10 kilometrů před tímhle kopcem je úplně šílených, tak pustí tam tyhle 2, nebo dneska je ta atmosféra v pelotonu taková, že už ani tam se prostě těmhle dvěma neuhne?
Tady v té klasice si myslím, že ne. Jako jo, prostě tady je to fakt daný, že kdo tam prostě je, kdo tam chce být, tak se tam tlačí prostě bez ohledu na cokoliv. Jo. Tady prostě je to na jejich manšaftech, oni fakt ví a jsou o tom přesvědčení, že prostě, a vidíte to, že už dneska nejezdí celý ty manšafty, jak to bylo dřív, že byly poskládaný. Ne, dneska jedou 2 lidi a za nima jede lídr. A případně má tam vrátního, který přeskočí, jako, jo, jak my říkáme. Ono vrátný, to je cyklistický terminus technicus, my jsme to tady s Jirkou probírali ještě předtím, co, když jsem se ptal, co jako můžu říct a co ne, že jo, tak aby nebyla nějaký fopa, protože já většinou mluvím tak, jak mi jako houba narostla, ale je to prostě vrátný, je vždycky, jak my říkáme, ten Terezín, nepopulární, není to nic proti Terezínu ve severních Čechách, není to nic, že bychom se jako vysmívali holokaustu, to v žádném případě, prostě to je termín bočního větru, zažitej x let prostě v cyklistice u nás. A Německu je to Doppelte-Kante, to je takový divný název, že jo, to jako mně přijde ten Terezín daleko jako jednodušší a údernější. A ono je to opravdu na rovinu v té cyklistice, je to to nejhorší, co vás může potkat, takže ono je to možná i jako synonymum toho, že prostě tam je to v podstatě, že buď tam jste, anebo nejste, že jo, jo. Takže na tom Terezínu vždycky vlastně, když to rozjížděl tým, tak vždycky byl ten poslední vrátnej. Mm-hmm. Ten byl za úkol tam nikoho nepustit, jo, protože v tu chvíli vlastně oni v ostatní všichni za ním jeli na větru.
A tam se to rozpojí.
Jo, a to čekali, až se to rozpojí.
Když si vzpomeneš na ty svoje léta v tom profi pelotonu, kdo byl pro tebe taková největší ikona, nebo koho si bral jakože ten kápo toho pelotonu, když byl závod?
Takhle, přede mnou to určitě byl Indurain, to, jako, to bylo beze sporu. Pak asi těžko říct, no, jako byl tam, ono jich tam bylo víc, že jo, tak to byly prostě mezi Francouzem a Jalabér určitě, jo, byl tam potom ten Cancellara, že jo, jo, to už je ale z těch trošku jako mladších, no, už ty jména mi tolik nejdou. No.
Hledělo se v té době i třeba na to postavení těch závodníků v pelotonu, i co se týče jejich výdělku? Že třeba jako ty, který brali nejvíc, tak měli jako vlastně největší možnost ovlivňovat to dění v tom závodě?
Stoprocentně. To je jako jedna věc. Druhá věc, ten byl k ním obrovský respekt. Všichni věděli. Tohle je prostě, tohle jsou ty hvězdy. Jo, toho nemůžu sundat, protože přesně každá ta hvězda tam měla svýho, jak my říkáme, Budoka, jo, který se o ně staral. Naposled to byl u vlastně Cavendishe. No a teď si taky nespomínám na jméno. Belgičan, teď dělá sportovního direktora.
Renčo, Mark.
No.
Yes.
Jo, ten se prostě, děkuju, ten se prostě s nikým nepáral, že jo, on se teda nepáral ani Cavendish, jo, ale prostě takhle to fungovalo, jo. A to samý samozřejmě měli prostě své zlé muže, nebo takové ty muže, prostě, který jasně přijeli, že jo, dali ze zadu, dali ti tečku, jako řeknu, pěstí do helmy, že jo, když si helmu neměl, o to bylo bolestivější, tak když tenkrát byla ta éra, kdy se jezdilo bez přilep, tak prostě hned se ten respekt prostě sjednali, jo. Tady prostě přesně to zase vzniklo tím, jak přetlak prostě těch mladejch, najednou se tam prostě nahrnuli a najednou prostě to začala být hra bez pravidel a totální divočina, chaos, prostě bez respektu a tudíž pak samozřejmě to dopadá tak, jak to dopadá, no, dopadá to na zem, no.
A ta kultura vlastně toho pelotonu v těch 90. letech v České republice, protože mně přijde, že z té doby právě z těch týmů, ať to bylo Tyco, nebo ta Husqvarna, nebo prostě tyhle ty týmy silný, který tady byly, měli i dost peněz na to dobře zaplatit ty český závodníky a tady třeba první klasika Brno, Velká Bíteš Brno, tak to byl tenkrát závod, ze kterého vznikali borci, nebo který se tam dělali vlastně tu svoji formu do budoucna, borci jako Tomáš Konečný, jako ty, jako prostě, já nevím, Pavel Padrnos, který potom zářili i v tom profi pelotonu. Mně přijde, že v té době ty český závody, ať to byl český pohár, nebo třeba mistrovství republiky, tak byly fakt jako úplně někde jinde, než jsou třeba dneska. Bylo to tím, že třeba bylo i na ty závodníky víc peněz? Nebo jak to vůbec bylo pro českého závodníka v těch 90. letech se nějakým způsobem uživit tou cyklistikou? Bylo to, že jsi byl někdy třeba ekonomicky na hraně, nebo naopak třeba jste cítili, že jste na tom jako poměrně dobře a žijete si vlastně, pokud se snažíte, žijete si velmi dobře?
Tak co se týče Tyka, tak to bylo jediný, kdy jsme ekonomicky na hraně nebyli. Ale ne, tak záleží, jako co je ekonomicky na hraně. Jo. Prostě beru to tak, že já, když jsem jezdil i třeba v Německu, v Rakousku, tak v Německu to fungovalo, v Rakousku třeba taky prostě kleknul ten partner a nedostali jsme za posledního půl roku zaplaceno. Takže jako člověk se dostával na to, že jako to zvládne, protože měl nějaký příjem, že jo, který byl v tu chvíli, řeknu, na naše poměry jako mírně nadstandardní, ale na to, že bychom si jako vyskakovali, to nebylo. Samozřejmě ta první liga byla trošku o něčem jiným, ale to si musíte popovídat s Pavlem Padrnosem nebo s Tomášem Konečným. Ale jako tady to bylo spíš o tom, že my jsme měli, dostali jsme prostor a klid, dostali jsme podporu prostě soustředění v teple na jaře prostě dvakrát, jeli jsme na Kanáry, letělo se do toho, navíc potom jeli jsme do Itálie, předtím samozřejmě, protože jsme ty peníze měli, tak jsme si každý zaplatili ještě v prosinci nebo v listopadu prostě jedno soustředění na Kanárech taky sami, jako jo, a bylo to prostě, bylo to znát, jo. Samozřejmě hlavně na tom jaře, protože tady prostě, když přišli kluci, kteří maximálně odjeli někam na, do Itálie nebo na jich Francie autama, že jo, a na 14 dní, tak samozřejmě těžko s tebou můžou závodit, když ty tam, já jsem třeba měl, nevím, za jeden březen jsem měl najeto asi 4 500, jako jo. To bylo trošku moc, jako jo, ale jsem to jako přetah, jo, ale prostě měli jsme ten náskok obrovský. Ale hlavně teda v těch podmínkách prostě byl fakt, měli jsme srovnatelný s profesionálníma týmama, nebo je řeknu těma zahraničníma týmama, amatérskýma nebo profesionálníma. A potom vlastně my jsme, když vlastně vzniklo Tyko, než ještě bylo profi, tak my jsme byli první, druhý nejlepší manšaft jako na světě, jako amatérský, jo. Husqvarna byla čtvrtá třeba, jo, nebo to, jo. Prostě to bylo prostě top, takže proto se asi zdálo i, že to závodění tady je prostě trošku někde jinde, ale samozřejmě my, jako jsme ten program měli převážně venku, tak jsme prostě nejezdili 32, 35, že jo, závody, no.
S Luborem Tesařem si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka. Jedno velké téma, tady už jsme ho nakousli, tak mě by vlastně zajímalo, jak člověk v té vaší éře přímo jako součást pelotonu prostě vnímal vlastně ten doping. Vy jste jako, řešilo se to nějak, věděli jste, že to někde je, nebo to šlo úplně mimo vás, nebo jak moc to bylo nějak prostě realitou těch vašich kariér prostě?
Tohle je vždycky jako tenkej led, samozřejmě, jo. Já nechci tady úplně rozebírat, co kdo a jak, jo, prostě...
Ne, to ne, tam jde spíš o to, jestli to bylo téma mezi těma závodníkama, že se říkalo, hele, tady je prostě, už je to průšvih, jako už...
Ne, bylo to v podstatě tabu, všichni se tomu nějak jako přizpůsobili a dělali jako, že to není, jo. Přitom prostě říkám, jo, já jsem třeba... Příklad, jo, prostě jednu, když jsem byl v těch, řeknu, ještě amatérech, než se to spojilo, že jo, a začala tato divočina, tak prostě jsem jel do kopce, sice jsem nebyl úplně excelentní vrchař, spíš jsem byl takovej ten na úniky do špurtu menších skupin a tak dále, ale i v balíku třeba se dalo zašpurtovat někdy, ale já jsem prostě dokázal být, řeknu, v top 10 vrchařích nebo v top 15 vrchařích na okolo Rakouska na Glockner, jako jo, dokonce jednou jsem, když jsem tam přijel s náskokem dolů, tak jsem ten Glockner vyhrál, jo, ale prostě najednou prostě jsem přijel a trénoval jsem, připravoval jsem se, byl jsem i předtím prostě v tom Rakousku trénovat ty kopce, no a najel se prostě do toho kopce a já jsem začal špurtovat a najednou jeli prostě přeze mě pryč, jako jo, tak jsem si sednul, no a jel jsem si tempo nahoru, vyjel jsem tam nakonec, prostě oni všichni vyblázněný, že jo, takže našpurtovali, půl se jim jako došlo, ale stejně prostě jsem tam byl 80. jako... možná 85.
No, dneska mi to připomíná, a teď to vůbec se nechci bavit s dopingem, nebo o dopingu, ale vlastně tady ten obrovský rozdíl, který je vlastně v té kvalitě těch závodníků, nebo v té výkonnosti těch závodníků, ani ne kvalitě, ale výkonnosti, je vlastně v té dnešní současné cyklistice. Máme tady 3 týmy, které absolutně dominují, zvlášť třeba v letošní sezóně, je to hrozně vidět. A ty ostatní jsou v roli spíš jako takového komparzu, mi přijde. To musí být obrovský jako deprimující, že prostě najednou ty nemáš pocit, nebo takhle, naopak spíš, máš pocit, že nemůžeš ten závod vyhrát. Jako to se strašně často závodí, ne?
No, jako nedovede si to úplně představit, no. Jako je to i z pohledu toho, že vlastně některé ty závody komentujem, že jo, tak je to samozřejmě i, nebo začíná to být i nuda pro nás, jo. Prostě člověka to nebaví, že jo, když ví dopředu, že samozřejmě tady se na 80. kilometru zvedne Pogačar a dojede do cíle s 2 minutama, že jo, jo. A
prostě... jeden až dva ročníky Strade Bianche je to hezký, ale jestli to bude příští rok zase na tom samém místě.
Ne, tak... jak to ale, Lubore, vnímáte, protože mě na tom vlastně vadí jedna věc, já to řeknu takhle, mě by nevadilo, že ten tady Pogačar se zvedne a že vyhraje, ale co mě na to tom jako trochu ruší, je ti lidi, co mu to připravujou. Prostě to jsou lidi, kteří kdyby se jelo na ně, tak by v tom závodě dojeli třeba třetí nebo pátí. Oni občas taky dokonce dojedou třetí nebo pátí. A prostě to, že některé ty stáje, jak Jirka naznačil, oni vlastně i ekonomicky jsou tak silné, že vlastně kdokoliv se objeví, tak my ho prostě bereme, pojď k nám, tady dostaneš víc peněz, než kdyby se někde jelo na tebe a teď pojď, budeš jenom pomáhat Tadejovi, budeš úplně v klidu. A prostě tohle mi přijde, že už možná začíná i za mě jako překračovat nějakou hranici.
Souhlas, absolutní souhlas. Já si myslím, že se pomalu, ale jistě blíží ta doba cyklistice, že se zavedou stropy prostě, jo. Tak jak se zavedli v NHL, že jo, zavedli se na basketu, v NBA a tak dále.
A
tak
může
prostě,
to fungovat?
Tak prostě ten tým, já si myslím, že by to právě fungovalo suprově, protože máte jednu hvězdu, prostě Remka, tady je, tady Van der Poela, Van Aerta, že jo, jo. Myslím si, že by ani nebyl Van Aert prostě s Vingegaardem, jako jo, protože
už by to nevycházelo.
Protože by prostě v tom týmu nebylo potom 25 nebo 30 lidí, ale bylo bych tam 14, že jo, jako jo, a to by asi nezvládli prostě tu sezónu za oběd, jo. Takže jedině takhle prostě a vlastně mít jasný strop, aby vlastně tam museli být buď mladý, což je fajn, takže vlastně budou podporovat to, že nebude končit každý rok tady prostě řeknu 20 juniorů, ale budou mít možnost rozvíjet se dál. A nebo prostě řeknu kvalitativně horší závodníci, případně prostě hod budou mít nižší cenu ten jeden rok, že jo, a o to se budou motivovat, aby se ukázali, předvedli, že jo, aby makali pro toho svého lídra, případně ten je nechá něco vyhrát, že jo, a měli příští rok lepší smlouvu, dostali se prostě do jiného týmu, protože tady být jako nemůžou, že jo, jo. Tak za mě je tohle možná jediný řešení z této situace, ale je to samozřejmě divočina a utopie, jako jo, my o tom rozhodovat nebudem, rozhodně.
Pojďme ještě na jednu otázku, i když já nevím, už pro mě je to jako hodně, hodně těžké téma, protože už mu přestávám rozumět, jsme tady stejný ročník, my dva, Karel je trošku mladší, ale myslím si, že na to má podobný názor. Dneska taky strašně rozhoduje u těch závodníků i to, ta jejich sebeprezentace, to znamená prezentace toho jejich jména, že už to není no-name závodník určitýho týmu, ale že každý díky sociálním tím si buduje tu svoji značku, tím si zvyšuje tu jakoby cenu v tom pelotonu, ale zároveň i cenu vůči nějakým osobním partnerům a sponzorům. Tak jak ty bys se k tomu stavil v té době? Protože my jsme fakt řešili jenom ten výkon a jenom ty svoje parťáky v tom týmu, kterým jsme byli součástí. Ale na ty závodníky mladý musí být hrozný tlak, že i oni se musí sami prezentovat, musí chodit na rozhovory, musí chodit prostě na tiskovky a tak dále, aby byli vidět, protože na ně tlačejí ty manažeři, ne toho týmu, ale jejich osobní manažeři, aby si zvedali tu svoji značku.
Ale teď si mi trošku nahrál, protože moje dcerka teď zrovna dělá bakalářku a udělala mi obrovskou radost, že si vzala cyklistické téma. Ona jí, mimo toho, že dělá už skoro 20 let, jezdí na koni, dělala drezuru, teď dělá i parkour a i momentálně trénuje koně, takže už se tím i jako pomalu živí. Tak jí chytlo kolo, takže začala jezdit závody, i ty, který svým způsobem já se podílím na té organizaci. Ale takže máme k sobě teď docela blízko a přišla prostě s bakalářkou a přišla právě s tímhletím tématem, že by to chtěla zpracovat, jak to vlastně u nás je mezi těma českýma závodníkama. Samozřejmě do toho jsme zahrnuli i profíky díky kontaktům přes Tomáše Konečného a Pavla Padrnose a další kluky. Takže jsem zvědavej sám na ten výzkum, teď to bude mít konec a vím, že se prostě s tím hodně pracuje. Mě donutila taky, že mě založila Instagram vlastně a teď říkala, teď ho nějak krm, že jo, ale jako najdi někde krmení tyjo, na Instagram, na internetu nenajdeš, viď, jako jo. To, takže já jsem krmení pro kocoura mám na chalupu, jo, ale čím mám krmit Instagram, to jsem nenašel.
Ty bys tam mohl dávat jako třeba svoji cestu, jak hubnout.
Ty kráso, no, to by byl nekonečný příběh, ty, ale jako jo, to.
Tak třeba Lubor Tesař prostě častěji sedne na kolo a bude dávat videa z výžděk, ne? No, influencerství, to mi úplně k vám nesedí, se přiznám.
Lubor bude muset, protože jsme si objednali pobyt v Dolomitech v létě. Dcerka chtěla za odměnu, že teda udělá
tu za odměnu.
Tak ona to má za odměnu, no, já tam budu trpět jako zvíře a asi umírat, ale tak buď je to léčba šokem, no, doufám, že se do té doby trošku rozjezdím. zatím, no. Na Šumavě je furt zima, tam máme furt sníh, že jo, tam nebudu jezdit takovýhle počasí.
A čeká vás jako Fedaja Džau, tahle ta část Dolomit, nebo
no, jsme kousek od Cortiny, no, rakousko-italský.
Tam, Elišku to čeká, tam, jo, ale...
No, naštěstí, jako Džau tam je, no.
Vypadáš spíš teď jako kuchař, než jako, že by si měl s ním objíždět.
Já bych řekl, že vypadám hodně nešťastně, jako jo, když nad tím přemýšlím, ale já se s tím nějak popasuju, jako vždycky, jo. Ale pojďme se vrátit k tomu osobnímu brandu. No. Já si myslím, že to je velké téma a že prostě, když se člověk podívá dneska právě třeba na jiný sporty, víc biatlon, že jo, rádi to sledujeme v zimě, prostě tam pracují už s tím x let, jako a dokázali oslovit prostě spoustu partnerů, že jo, Jirka Hamza to prostě umí a svým způsobem prostě to fakt jako funguje, což si myslím, že ta cyklistika pomaličku už do toho jde taky, samozřejmě u profíků už to letí, tam jako se to musí, ale já si myslím, že kdo chce, tak ten čas si na to najde, jo, a nebo prostě přesně, najmeš si na to někoho z rodiny, nebo prostě známého příbuznýho, kdo ti to tam prostě bude cpát a je to důležitý, ale za mě by samozřejmě v první fázi taky měl podpořit to buď ten tým, a nebo ty sponzoři. Jo, u těch sponzorů je to riziko toho, že jeden to bude sypat furt a ostatní ne, že jo, a budou ostatní naštvaný, takže spíš by to měl korigovat tým, to, co ty závodníci budou zveřejňovat a jak.
A není to třeba taky, nevím, druhá stránka toho, když se někdy říká, vy jste to tady jaký zmínil s tím koukáním na budík, že někdy se říká, že ta silniční cyklistika, jak se pořád dělá profesionálnější a profesionálnější, takže je to takové opravdu už hodně sterilní, že se všichni dívají jenom na ta data, kolik máš jako wattů na kilo, 5 minut, minutu, 20 minut, podle toho vybíráme jezdce, prostě už je jedno, jestli to někde si jel tamhle na Zwiftu na internetu a jestli vůbec se umíš pohybovat v balíku, tak možná i takhle, že se ti jezdci vlastně můžou jako přihlásit, že jsou to prostě, že každý je jiný a že prostě nějak se umějí prezentovat a že to může být přidaná hodnota pro ten tým.
Ono je to dvousečný. Samozřejmě ty data, oni to začali zveřejňovat, teď z toho rychle couvají zpátky, jo? Což samozřejmě my jsme se drželi za hlavu, protože to bylo vždycky, to se drželo pod pokličkou, jak kdo trénuje, co dělá a tak dále, jo? Takže najednou jako pro mě to bylo španělská vesnice, jako najednou tyjo, jako Netflix, tyjo, a tam dávají jak pomalu závodník jde na toaletu, že jo, a jestli jde teda na malou nebo na velkou, jako jo, to už fakt jako přehnaný věci. Takže jako teď si myslím, že se to koriguje už konečně. Je to přidaná hodnota samozřejmě pro tu sledovanost, pro ty hobíky, protože ty chtějí sledovat ty svoje idoly, chtějí se jim dorovnávat, že jo. Ale za mě prostě přesně chybí tam to, co my jsme vždycky říkali. Já bych to připodobnil, mně se to stalo několikrát, ale pamatuju si, tenkrát jsme jeli právě v Tyku na okolo Bavorska a mě to jaro, já jsem měl problémy s kolenem a furt to, a nějak jsem se rozjížděl a furt jsem ještě nějaká třetí, čtvrtá etapa, furt jsem tam byl jako pomocník, takže pod kopcem jsem vycouval, dovesl jsem Pavla Padrnose, nebo kdo tam byl dopředu, že jo, a vycouval jsem a pod kopcem jsem najížděl prostě mezi posledníma deseti v balíku do nějakého 6-kilometrového kopce, že jo. No a teď se to prostě chytlo najednou, že jak my říkáme, výbuch v nohách, tyhle, jako ve sténách, že jo. A teď jsem začal říkat, tak to jo, tak to jde, tak dejchám a jedu, že jo, jo. No a nahoře jsem přijel prostě do druhé skupiny, vepředu byly odjetý 5 lidí, že jo, s Pepanem, že jo. Za asi 5 kilometrů jsme tam přijeli, ten za mě koukal, že jo, co tam dělám. A prostě chytlo se to a pak už to zase jelo, jo, ta sezóna, jo. Takže tohle tam prostě není, protože oni jsou tak hlídaný, oni ví přesně ty limity, oni ví, kam můžou, jo. Navíc přesně se doplňujou, jo. To co mi bylo, to každý jsme si zkusili prostě xkrát, že prostě jsme chytli hlaďáka, protože nebyl čas se najíst, nebo byla taková zima, že jsme byli zmrzlí, měli jsme zmrzlý ruce, jsme si ani do té kapsy nešahali, jo. Na těch jarních klasikách, jo, prostě na kostkách, no, tak tam vám vypadají zuby, že jo, když si kousnete do té tvrdý tyčinky mysli, že jo, jako jo, takže tohle bylo to prostě taková jako živočišná divočina, jak bych řekl, jo. A tam mi tam samozřejmě chybí, ale o to větší divočina je tam potom v těch dojezdech a kde se jede prostě rychle, ale zase prostě člověk, jako teď se tomu smějeme, ale já z toho radost nemám, protože to jsou prostě v obrovský rychlosti a vlastně i já jsem říkal, když teď byl nějaký ten smrťák, že je to prostě jenom schoda okolností a schoda šťastných náhod, že těch smrťáků je tak málo. Vzhledem k tomu, jak prostě se vytratil ten respekt a kolik lidí tu cyklistiku dělá a kolik těch závodů je. Jo, tak jako to číslo je opravdu minoritní a malinký na to, jak ten sport je nebezpečný a na to, jak vlastně se dojíždí vždycky ve městech, že jo, kde dneska prostě dřív to byly rovné silnice, všechno bez problémů, dneska prostě zpomalovací Prahy, ostrůvky prostě, obrubníky, že jo, jo, prostě je tam toho strašně moc.
Ne? A je pravda, že mně přijde, že hned od ledna až do vlastně posledních závodů, někdy v listopadu, mně přijde, že všechny ty závody, všichni závodníci jedou jakoby na 100% připravený, že už tam není to, že ty jedeš jakoby na výkon 10 závodů v roce a zbylý jedeš jako takový lepší trénink. Jo?
Použiješ to jako přípravu.
Přípravu. No. A to dneska už není. Dneska prostě
ale ono už to nebylo po těch 90. Jako jo. My už taky prostě jsme vlastně si navykli na to, že jsme takový závody měli třeba 3-4, jako jo. Na že bychom se připravovali. Ale stejně, i když jsme se připravovali, tak prostě si tam musel být podpora, řeknu pro toho Pavla Padrnose, že jo, takže jako stejně, i když si nechtěl, tak prostě, když přišel Terezín, tak se tam musel padnout a jet prostě 5 kiláků úplnej šrot, jak my říkáme, že jo, aby to prostě dalo, no.
Ale v souvislosti s tímhle se taky ještě občas zmiňuje vlastně, jak ty menší týmy obzvlášť se zaměřují na body a že taky jako občas se sprintuje o 8. místo nebo 13., protože prostě na těch velkých závodech za to ty body jsou a pro Piknik Postenela nebo Astanu prostě ty body důležité opravdu jsou na rozdíl od Vismy a UAE. A že vlastně i tohle vytváří taky jako situace, které v minulosti nebyly, protože jak jste říkal, vlastně jestli jste v tu chvíli, když jste někomu pomáhal nebo rozjížděl sport, tak jestli pak jste dojel jako 12. nebo 23., tak bývalo jedno, ale dneska jsou lidi, kterým to prostě jedno není.
Je to tak, no. Bohužel prostě je to tak a druhá věc je, že se ztratila i trošku ta soudnost, že jo, právě bez toho respektu a bez té soudnosti jsou tam přesně tyhle ty situace, jo, prostě vím, když vím, že dojedu 12., tak se tam nebudu cpát prostě mezi ty nejlepší sportéry, že jo, jo, mezi ty nejlepší týmy, jo, ale prostě ty lidi to tam dneska pustějí, protože si řeknou, jo, hele, oni tady lehnou v poslední zatáčce a já slavně vyhraju, viď, jako jo, jo, takže, ale bohužel tak přemýšlí úplně všichni, jo, to je na tom ten horší, kdyby to byl jenom ten, co si myslí, že bude 12., že jo, jako jo, ale, no, takže, ono, je to prostě všechno dohromady, je to takovej dnešní kolorit, ale nejenom ty cyklistiky, ale celého toho světa prostě.
Tímto bych uzavřel vzpomínky Lubora Tesaře na jeho kariéru a jeho názory na na současný dění v pelotonu, protože ty seš expert a určitě je důležitý tohleto slyšet. Ale pojďme na ten druhej pól cyklistiky, to znamená na tu hobby cyklistiku. Ty vlastně od začátku seš spojený se seriálem závodu Road Classics, kde vybíráš tratě, staráš se vlastně o tu technickou část těch závodů, dneska seš ředitelem celého toho projektu, tak...
Technickým. Ředitelem projektu,
no, jasně,
je Honza.
Jo, jasně, ale jakoby tím šéfem těch důležitých věcí. Tak na co by si chtěl pozvat hobby a amatérské závodníky na tom letošním roce? Letos je to čtvrtá sezóna, říkám to
dobře. Je to čtvrtá sezóna s tím, že ta první byla jenom vlastně úvodní závod, jeden závod na podzim, který byl takový jako vzorkový, jestli to půjde, jestli to bude mít odezvu a vlastně splnilo to nebo předčilo to všechno naše očekávání a takže byl na Ještědu a teď už vlastně je to třetí kompletní ročník, jakoby, no. Takže čtvrtý ročník, ale třetí kompletní.
Tak jaký budou novinky? Už se blíží se tam první závod, tak na co se můžeme těšit?
Máme, hlavní novinka je ta, že máme novou lokalitu, vlastně místo Klínovce, tak máme Vysočinu. Ne, že by nám Klínovec neseděl, ale přeci jenom Ještěd je extrémně těžký. A ten Klínovec byl taky hodně těžký, jo? Takže chtěli jsme trošičku se otevřít i jako těm závodníkům a těm cyklistům, kteří nejsou až tak zdatní třeba v kopcích, ale přejedou takové ty 3-kilometrové kopečky, které nemají prostě 10%, ale 5, že jo? Takže taková ta, jak já říkám, turistická závodní cyklistika, Takže to na tom, v tomhle nám vyšli vstříc na Vysočině. Hrozně se jim to tam prostě líbí. V tom kraji máme podporu v tom kraji a věřím, že to bude mít velký úspěch, protože samozřejmě i zázemí Vysočina Arény v tomhle se hraje své a chystáme i nějaké překvapení, které bude zveřejněno v nejbližší době, myslím, že někdy v půlce dubna. Takže
tenhle ten závod na Vysočině nahradí vlastně ten termín, kdy byl Klínovec?
Klínovec, to je ten letní termín, to znamená, to je 18. července. Mm-hmm. Začínáme 16. května na Pálavě. Tam vlastně ta loňská trasa s trošičku míň, řeknu, zúžením do jednoho pruhu, protože oni tam byly rozkopaný mosty, silnice, daleko víc, letos je to daleko, daleko, řeknu, čistší a jednodušší, takže toho bude trošku míň a prostě ta loňská trasa se osvědčila. To je prostě taková ta jarní klasika, tam je všechno. Jo.
A na Palavě zůstávají tam nějaké ty cesty mezi vinicemi?
Zůstávají cesty mezi vinicemi, to samozřejmě, a hlavně máme tam i jednu šotolinovou vložku na té dlouhé trase, zhruba 3 kilometry nebo 2 kilometry, ale je to utažené, je to pevné, takže ani v dešti, ani když bude sucho, tak to nebude dělat nikomu problém. Loni tam bylo, jestli tam bylo 5 defektů, nebylo to nic extrémního, to byly horší úseky některé, ale je to tam prostě pěkné v tom, že jsou tam kostky, panelka, šotolina. Většinou nám jako vyjde i počasí, jo, s tím, že prostě dvakrát jsme tam měli
jednou
takovou bouřku.
Jednou ne, no to ano, to jsem byl, to jsme s Jirkou jeli spolu a já na to často vzpomínám.
No, tak oni na to vzpomínají všichni, ale krásný je, že prostě ty cyklisti, člověk čekal, jsem tam v tom cíli, že jo, že budou takový ty naštvaný a to. A ne, to je super, to je prostě klasická jarní klasika prostě, se vším všudy, že jo, jako jo. Přijeli, jak kdyby prostě vyfárali z ostravských dolů, že jo, který už teďko zavřeli teda, ale prostě fakt jako úplně zadělaný, že jo, zničený řetězy na kolech, že jo, jako materiál. No, ale prostě šťastný, spokojený. Ne, ty lidi si jedou pro zážitek. To si myslím, že je to, proč to děláme, to je to důležitý, prostě chceme těm lidem dát zážitek. Zavřeme jim silnice, jo. Ano, máte zavřený silnice, ale respektujte. Teď se musíte respektovat samozřejmě v tom balíku mezi sebou, protože někdo je rychlejší, někdo pomalejší. Snažte se jezdit vpravo a tak dále, takže i z toho důvodu jsem do toho šel rád s Raulem, protože oni tu komunikaci umí, mají jizerskou 50, že jo, a mají běhej lesy závody, takže prostě tu komunikaci na ty závodníky umí. A já říkám, hele, to se mi líbí, pojďme je edukovat. Když zachráníme jeden lidský život na té silnici, potom, že jo, někde, že bude vědět, jak se na té silnici má někdo chovat, tak to bude jedině fajn, protože na tu silnici teď vlastně se vrací a nebo přichází spousta mladých lidí a i děvčat, což je prostě super a dřív to nebylo, tak je potřeba, aby zůstali, aby to přežili hlavně, že jo. A my se jim snažíme samozřejmě vytvořit ten servis, ale zase vždycky podotýkám, je to prostě vykoupený tím, že omezujeme prostě někoho, že jo, omezujeme ty motoristy, omezujeme ty místní, takže vy si to uvědomte a pak se chovejte zase, když vyjedete na nějaký trénink, tak se chovejte zodpovědně, snažte se prostě nepřekážet nebo překážet co nejméně prostě těm ostatním.
Takže vlastně i tímhle směrem chcete ty aktivity prostě nějak vést dál, kromě toho, že organizujete prostě pro amatéry 3 závody.
Určitě, ono se to vede, jako to kluci, tohleto komunikaci dělají kluci. To já samozřejmě mám na starosti tu bezpečnost, zabezpečení, povolení a tak dále. Tak tohle fakt už jako nestíhám, to jde mimo mě, ale je to nedílná linka, nedílná součást toho, takže prostě jsou tam i social ridy, který já úplně jako nekvituju, protože zase jo, prostě jenom zvyšujou to napětí, když máte potom skupinu prostě 50-100 cyklistů, která jede, když to nerozdělíte, ale i když to rozdělíte, no tak jedou 200 metrů za sebou, ale jede 5 skupin, no tak ty řidiči chápu, že můžou vyskočit z kůže, že jo, jako jo.
Tohle je velké téma, protože my jsme o tom tady taky mluvili, Jirko, o výjíčkách, ostatně lidi se mě ptají, kdy bude další výjíčka naše, tak snad se něco podaří zorganizovat, ale je pravda, že tak jak máme radost z toho, že čím dál tím víc lidí jezdí na kole, tak když se potom prostě přihlásí a na to jedno místo přijde 60, 80, 100 lidí, tak vlastně to rozdělovat prostě už je velikánský problém, obzvlášť když někdo přijde kvůli tomu, aby jel ve skupině s Jirkou. A teď teda musím jako hodně pochválit, protože jsem na několika akcích zaznamenal prostě, že třeba je opravdu maximum 16, jo, prostě rozdělíme se do 16, jo, je to 2x8, ty auta to stejně štve, že to jsou lidi, kteří jedou po dvou a jedou po dvou, prostě tak to je, tak to v tom tom Reálu vždycky bude, no ale jako 2x8 s tím se tak nějak dá žít. Prostě 2x15.
8 dvojček předjede to.
Jo,
to
ale 2x15 a víc už prostě je jako neřešitelná věc. No a chápu, že to ty řidiče rozčiluje.
Tak ono to rozčiluje nejenom řidiče, samozřejmě to řeší i policie a tak dále, jo. Já jsem s tou policií v velice úzkým kontaktu, protože chystáme samozřejmě na každý závod takzvané DIO, což je dopravně inženýrské opatření. To znamená, každá křižovatka má svoje značky, že jo, máme tam regulovčíky, ploty, jak je to zabezpečený a tak dále, jo. Takže jakoby jsme opravdu v úzkém kontaktu a cítím tam velký tlak tady na to. Nicméně já si myslím, že teď je právě ten čas na to rozpoutat tu diskuzi a měl by se do toho zapojit určitě i Český svaz cyklistiky a změnit to nastavení, jak je to tady, že prostě cyklisti musí jet jenom za sebou, jo, protože ty, co to umí jet v těch dvojičkách, tak nezaberou víc místa jako ten jeden, co to neumí, jako jo, na té silnici, jo. A přeci jenom, jestli máte 12 lidí, kdy jedou šesti ve dvojičkách, nebo pojedou 12 za sebou, tak těch 12 nepředjede nikdo. Jo?
No jasně. Jo. On je předjede, protože nedodrží ten metr a půl, že jo? To,
no,
je, ten, to je ta realita.
No, jasný,
protože
no.
V případě, že když to pravidlo, které máme, a to tedy znamená, že třeba oproti Británii dva cyklisté nesmějí jet vedle sebe, ale mají jet jenom za sebou, ale zároveň je tam to pravidlo metru a půl, tak jako s bezpečným, jak se to má říct, s bezpečným rozestupem se vlastně skupina 20 lidí jako nedá předjet nikdy, že jo? Jenže ve skutečnosti to víme, že to vypadá trošku jinak, no.
Je to, říkám, je to opravdu teď si myslím, že přišel ten čas jako tuhle tu diskuzi otevřít, protože těch social rideů je fakt jako hromada a hromada těch lidí, jak jsem říkal, dneska je to prostě novodobý golf, takže ty biznismeni samozřejmě, jako když pojedou 20 metrů za sebou, tak si nic nepoví, že jo, a jako to, co potřebují vyřešit, nevyřeší, že jo, to možná si pak sednou někde jako na nealko pivo, že jo, a tam to proberou, jo, ale přeci jenom na tom kole prostě i ten čas, co se tráví, tak ty lidi chtějí spolu komunikovat, že jo, jo. Takže já si myslím, že je na čase něco takového otevřít. Neříkám, že to projde, neříkám, že to prostě, že tomu budou všichni nakloněni, ale myslím si, že by mohl vzniknout nějaký zajímavý konsenzus toho, jak to prostě zachovat, aby vlastně všechny ty skupiny byly nějakým způsobem uspokojeny, protože teď je to úplně stejná divočina, jako když jsme tady před chvíli se bavili o tom, když se sloučila profesionální a amatérská cyklistika.
My máme v České republice štěstí, že je tady poměrně hustá síť těch silnic třetích tříd, takže i cyklisté se mohou schovat tam a nemusí jezdit po těch hlavních trasách. S tímhletím pohledem, jak náročný je sestavit trasu, která má třeba 120 kilometrů v České republice? Protože to je ta tvoje hlavní práce, ne? Vybrat přes ty silnice, po kterých se pojede.
Takhle já jsem vlastně zjistil, já jsem prošel, co jsem skončil vlastně s kolem, tak jsem prošel několika, řeknu, prácema a vlastně zjistil jsem, že tohle je to, co mě uspokojuje. Jo. Já jsem vždycky, když jsem někam jel, tak první, co bylo, jak jsem si tam koupil mapu a večer jsem si sednul a študoval jsem, kam bych se mohl vyjet, kde bych se mohl vyškrábat, kde budu jezdit interval třeba a tak dále, tak dále. A ono to pak vždycky skončilo úplně jinak, že jo, tak jsem tam nahoře čekal na semafor, že jo, zrovna nad biatlonovým areálem v Anterselvě, že jo, kde je silnička dole a z Rakouska tam přijedete nahoru na hranice a 4 kilometry dolů je úzká silnička, kde prostě pouští půl hodiny provoz dolů a půl hodiny nahoru. Když mě tam viděl ten celník, tak jenom mávnul rukou, říká, jeď, ale opatrně, jako jo, protože jsem tam klepal, nahoře byly 2 stupně, že jo, poprchávalo, byla tam mlha, že jo, jo, tak jako tyhle ty situace samozřejmě k tomu patřily, ale měl jsem to rád, prostě vždycky mám to rád dotečka, jo, prostě ty trasy, i když je máme, tak já furt ještě jako hledám, vymýšlím prostě a i z toho pohledu právě, jako aby to bylo průjezdný, jo, aby to bylo, to si myslím, že je to nejtěžší nastavení. Ono, jako najít si trasu, udělat si kolečko v mapě, to dokáže každý pitomec, jako jo, ale jako opravdu najít tu trasu tak, aby to omezilo co nejméně těch lidí, jo, aby jsme prostě mohli vytvořit někde třeba i to zúžení do jednoho pruhu, protože ty cyklisti už jsou natrhaný, tak to ničemu nevadí a ten jeden pruh jim stačí a pak samozřejmě jenom to, je to krátký prokřížení, než když by prostě se to celý zavřelo a auta by to museli objíždět prostě 20-30 kilometrama někde v Krušných horách třeba v 80, nebo to bylo i neřešitelné. Jako jo.
Jak jsou vstřícní starostové těch jednotlivých vesnic? Protože vy asi musíte mluvit s každým, ne? S každým starostou každý vesnice, která se projíždí.
Jo, je to tak. Já musím říct, že takhle, po počátečním šoku a řeknu takovým tím, no to jste se zbláznili, tak vlastně, když to vysvětlíme, tak vlastně ty lidi, většina, jsou s tím relativně v pohodě, když prostě se to dá obhájit tím, že samozřejmě máme tisíc lidí na trase, nemůže nám pustit auta do toho, že jo, to je prostě vražda, jo, takže jako vždycky se snažíme najít nějaký střed, kde se potkáme, kde to, aby to vyhovovalo, a samozřejmě jsou jako obce, které zavřeme a nedá se s tím nic dělat, nicméně zkušenost krásná prostě na Ještědu, což je ten poslední závod, který jsem ještě nezmínil, ten je vždycky v září, tak Krištofovo údolí, že jo, který prostě loni jsme jeli po třetí a paní starostka říká, helejte, vůbec nic, vůbec už nikdo, už všichni to vzali a
naopak vlastně ti lidi fandí, připravují občerstvení sami pro záležitosti.
My tam máme občerstovačku přesně, no, takže je to tam fajn. Druhá věc je, oni vlastně, jak je to navštěvované místo, exponovaný, tak vlastně spousta těch místních pak přišla po závodě ten první rok a říká, když ono to bylo fajn, že po tom létě tady byl aspoň jednu sobotu klid.
S Luborem Tesařem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Dostane se k technickému řediteli nějaká zpětná vazba přímo od závodníků? Dostane se prostě nějaká zpráva, tohle se nám moc nelíbilo, nevím, ty panelky na Ještědu tenhle rok s kopcemi přišly už trošku nebezpečné. Dostane se to k vám?
Určitě. Dostane se to, protože kluci dávají dotazníky zpětný. Samozřejmě já se spoustou cyklistů znám, nebo lépe řečeno, když tam potom stojím nebo sedím někde, že už mi odpadnou nohy, tak tam sedím dole v zázemí, tak někdo přijde a ještě nevím, proč se chtějí fotit jako se mnou, ale rád samozřejmě.
To je vedle tebe vypadá každý štíhlej.
Každý vypadá hubeně, že jo, já si to taky říkám, že to je fajn, jako jo. Že,
ty jsi kamarád, Jiříku.
No, jako my máme s Jirkou, jako první, já se k tomu potom vrátím, jo, jako jiný zápis, jo, takže já mu to vrátím, jo, ale takže ta zpětná vazba se určitě dostane a my s ní samozřejmě pracujeme, jo, takže máme i nové věci, se kterýma jako pracujeme už teďko i na tu pálavu a budou to novinky pravděpodobně, ale myslím si, že to bude příjemnější prostě a bezpečnější pro všechny.
A novinky jsou zatím tajné?
Zatím nemám pověření to sdělit, protože jsme se ještě na tom nedohodli úplně všichni, dobře. Takže já myslím, že kluci to dokážou tohle určitě zveřejnit, až to bude ofiko, takže jako jsem pro. No já se vrátím k Jirkovi, že jo, jako totiž to, jak jsem říkal, jak je Terezín Terminus Technicus, tak je určitě spousta těch starších zná beznohej, jednonohej cyklista, že jo, jako jo. No a my jsme jezdili lopatárnu.
Cyklista, který zrovna nemá v tom závodě jako výkonnost, tak se o něm říká, hele, ten je dneska úplně beznohej, nebo ten je jednonohej.
Nebo jednonohej, prostě, jako že prostě nemá formu nebo nemá v tom pelotonu v podstatě co dělat, že jo, jo. No a s Jirkou jsme jeli lopatárnu, že jo, a on nám odjel a samozřejmě byl na tom dobře, to nechci zpochybňovat, jo. Druhá věc je, že když ho viděli všichni, tak samozřejmě nikdo ho nechtěl dojíždět, jo. Ale ne, to, jako tam si to fakt jako už v tu chvíli byl dobrý, opravdu, a odjel, no a tam se vždycky sedne večer u piva, viď, a tak jsme povídali a teď někdo říká, tyjo, ty, jako jak to vidíte, tyjo, když nám tady odjel Jirka, viď, tyjo, dneska, já říkám, hoši, je to v háji, tyjo, už nám tady odjíždí ty jednonohý cyklisti, tyjo, na lopatárně, tyjo.
Ona ho bolí jenom jedna, prostě.
Ale on se nikdo nesmá, oni všichni stuhli a jediný Jirka, ten se začal smát, tak teprve potom se uvolnila ta atmosféra, no, tak já to beru tak, že jako ta hyperkorektnost ano, ale jako zase on ví, že ho tím jako nechci tím urazit samozřejmě nikoho, obdivuji jeho výkony i ostatních, že jo, těch zdravotně handicapovaných závodníků.
Pojďme to vrátit ještě k té Road Classic a k tomu humoru a k tomu uvolnění, vlastně mně přijde právě tenhle ten styl závodění, ta připravenost pro ty závodníky tím, že mají uzavřenou trasu, můžou vlastně na té silnici si užít tu cyklistiku naplno a pak se vracejí z toho závodu do cíle jako šťastný, nadšený. Mě tam přijde právě ta atmosféra hrozně milá. Máš ten stejný pocit z těchto?
Jo, je to super, je to skvěle postavený, prostě i na těch bufetech. Je tam i kafičkový bufet vždycky jeden, prostě speciální. A je to právě o tom zážitku, o tom, že ty lidi přesně se těší, užijou si to. Proto je to dělaný prostě, jo.
Že o vítězství tam jede 20 lidí, ale zbytek těch, já nevím, 1000 téměř si to prostě jede užít a ta atmosféra je tam výborná.
Tam k tomu přispívá i to, že vlastně máme nejenom závod, což je měřený od startu do cíle, ale máme i švih, jo, který vlastně navíc máme nově teďko, loni jsme měli dvakrát krátkou trasu, letos máme už na všech závodech krátkou trasu.
Takže i na Pálavě bude možnost.
Takže na Pálavě už byla od začátku, ale bude i na Vysočině a bude na Ještědu. Tam samozřejmě jsme limitovaný tím, že prostě ten start je ve městě, takže ta krátká trasa je tam prostě krátká, protože ale zase ono časově, když to vezmete, že jedete potom 11 kilometrů do kopce, i přes ten Štofák se jede do kopce, tak ono časově těch 35 kilometrů a s tím následným sjezdem vlastně do Liberce, tak je přes 2 hodiny taky, nebo 2 hodiny, jo, takže ono pro ty lidi, co jako si netroufnu na tu dlouhou, tak si myslím, že je to ideál i tak, krátkou, jako, jo. A prostě máme švih i na té dlouhý, to znamená, že jsou jenom ty měřený úseky, což právě evokuje ty skupinky lidí, team buildingy, že jo, nebo to, jo, pojďme si to rozdat tady na tom úseku.
A pak se zase sjedem,
sedneme si na bufetu, na chvilku si tam občerstvíme a zase jedem dál a obědem si strávíme krásnou sobotu.
Lubor Tesař byl dnes s námi ve studiu Radiožurnálu Sport, byl hostem Kilometru Jiřího Ješka, povídat bychom si mohli určitě mnohem déle a já věřím, že to třeba ještě někdy klapne, že si na nás znovu uděláte čas a přijdete sem k nám do rozhlasu, budeme moc rádi. Lubore, ať se daří, ať si užijete nejenom ty Dolomity, ať se vám daří, všechny závody Road Classics a moc děkujeme za tu návštěvu.
Já taky moc děkuju.
A já děkuju Jirkovi Ješkovi a Jirko, zase se budu těšit samozřejmě příští týden.
Díky, ano, za týden v Kilometru.